Balkanski meridijan. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za ponedeljak 11. septembar po Gregorijanskom, a 29. avgust po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja. Između ostalog, u današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana imat ćete prilike da čujete i sljedeće. Patrijar srpski gospodin Irinej bogoslužit će sutra u hramu posvećenom ruskom svetitelju Aleksandru Nevskom. Dani svetih novomučenika Jasenovačkih. Episkop Šumadijski gospodin Jovan ugostio američku delegaciju u Lazarevcu. Objavljen novi zavet na beloruskom jeziku. Papa Franja pozvao predsjednika Aleksandra Vučića da poseti Vatikan. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja. Irod Antipa, sin starog Iroda, ubice mladenaca Vitlejemskih, u vreme rođenja gospoda Isusa, beše gospodar Galileje u vreme propovedi Jovana Krstitelja. Beše taj Irod ženjen čerkom nekog arapskog kneza Arete. No Irod zli izdanak od zlog korena otera svoju zakonitu ženu i nezakonito uze sebi za sožiteljnicu Irodijadu, ženu svog brata Filipa, koji beše još u životu. Protiv ovog bezakonja usta Jovan Krstitelj i silno izobliči Iroda. Irod ga baci u tamnicu. Za vreme jednog pira u svom doru u Sevastiji, Galilejskoj, igraše pred gostima Salomija, ćerka Irodijadina i Filipova. I pijani Irod, zanesen tom igrom, obeća igračici dati što god bude od njega iskala, ma to bilo i polovina carstva. Nagovoren od svoje majke, Salomija zaiska glavu Jovana Krstitelja. Irod naredi, te Jovana posekošu u tamnici i donešu glavu njegovu na tanjiru. Učenici Jovanovi noću uzeše telo svog učitelja i česno sahraniše, a Irodijada izbode iglom jezik Jovanov, pa glavu zakopa na neko nečisto mesto. Šta je dalje bilo s glavom Jovanovom, može se čitati po datumom 24. februara. Ali ubrzo postiže Božija kazna ovu grupu zlotvora. Knez Areta, da opere čas svoje ćerke, udari sa vojskom na Iroda i potuče ga do nogu. Poraženi Irod bio osuđen od kesara rimskog Kaligule na progonstvo najpre u Galiju, a potom u Španiju. Kao izgnanici Irod i Irodijada življahu u bedi i poniženju, dok se zemlje ne otvori i ne progute ih. A Salomija pogibe zlom smrću na reci Sikosu ili Suli. Smrt svetog Jovana dogodila se pred Pashu, a praznovanje 29. augusta po starom kalendaru ustanovljeno je zbog toga što je tog dana osvećena crkva koju podigoše na grobu njegovom u Sevastiji car Konstantin i carica Jelena. U tu crkvu položene su i mošti učenika Jovanovih, Jeliseja i Avdije.
Oh,
Kao i uvek, Hrišćanske meridijane započinjemo sa blokom novosti, vesti i informacija iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh Irinej, služio je u nedelju 10. septembra na praznik Sabora srpskih svetitelja svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom prazniku na Karaburmi. Sutra, u utorak 12. septembra, na praznik prenosa moštiju svetog Aleksandra Nevskog, srpski patrijarh Irinej bogoslužit će u crkvi posvećenoj ovom ruskom svetitelju na Dorčelu od 9 časova. Po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, svetu arhijerejsku liturgiju u kripti hrama Svetog Save u nedelju 10. septembra služio vikarni episkop Moravički gospodin Antonije. Služenje imao leban za početak školske godine. Vladici Antoniju sasluživali su arhimandrit Stefan Šarić, nastojatelj hrama Svetog Save, protojerej Stavrofor dr. Dragomir Sando, koordinator za veronauku Srpske pravoslavne crkve i bratstvo Svetosavskog hrama. Novoizabrani episkop Bihačko-Petrovački, gospodin Sergije, svečano je uveden u tron episkopa Bihačko-Petrovačkih u nedelju 10. septembra na svetoj arhijerejskoj liturgiji u katedralnom hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, sasluživo je sa braćom arhijerejima na liturgiji u katedralnom hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu povodom ustoličenja novoizabranog episkopa Bihačko-Petrovačkog gospodina Sergeja. Episkopija Pakračko-Slavonska i ove godine organizovala je molitvenu proslavu Dana svetih novog mučenika Jacinovačkih uz posebno obeležavanje 75 godina od stradanja našeg naroda s Kozare, koji je bio najveća žrtva Jasenovca i Drugog svjetskog rata. Centralno obeležavanje bilo je u subotu 9. septembra u Jasenovcu, gde je liturgijom načelstvovao mitropolit Smolenski Isidor i arhijepiskop Mihajlovsko-Košetski Georgije u sasluženje više arhijereja Srpske pravoslavne crkve. U hramu posvećenom rođenju Svetog Jovana Krstitelja i preteče u Beogradu, u subotu 9. septembra posle svete liturgije u ovoj crkvi je izvršeno svečano podizanje i postavljanje 8 pozlaćenih krstova koji su blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja, a od strane doskorašnjeg vikarnog episkopa Arsenija, osveštani na dan hramovne slave 7. jula ove godine. Danas, na prazniku sekovanja glave svetog Jovana Krstitelja u Peći, gde će se proslaviti gradska slava. Paroh Pećki, jerej Nikola Stanić, pozvao je sve sugrađane koji su raseljeni sa Kosova i Metohije i sve ljude dobre volje da dođu danas u Peć i saborno proslave slavu ovog grada. Na dan praznika, danas 11. septembra, služena je i sveta arhijerejska liturgija u 8 časova. Na poziv ministra odbrane Republike Srbije Aleksandra Vulina, a po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, preosvećeni episkop Moravički gospodin Antonije, vikar patrijarha srpskog, prisustvuje u subotu 9. septembra na platou ispred Narodne skupštine Republike Srbije svečanom obeležavanju završetka školovanja kadeta 138. klase Vojne akademije i 3. klase Medicinskog fakulteta VMA. Nema pesmi Hrišćanske meridijane nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Episkop Šumadijski, gospodin Jovan, ugostio američku delegaciju u Lazarevcu. U utorak 5. septembra, kada naša crkva praznuje svetog sveštenomučenika Irineja i svetog mučenika Lupa, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski i vojni gospodin Jovan, služuje svetu arhijerejsku liturgiju u Lazarevcu u hramu svetog velikomučenika Dimitrija. Episkopu su sasluživali sveštenici arhijerejskog namestništva Kolubarsko-posavske eparhije Šumadijske, vojni sveštenici u službi Vojske Republike Srbije, kao i gost iz Nacionalne garde Ohaja, pravoslavni sveštenik James Seizmore. Liturgiji je prisustvovao i njegova ekscelencija, gospodin Kyle Scott, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Ovom prilikom vladika Jovan je u skladu sa drevnom crkvenom praksom tokom svete liturgije krstio malog Mihajla, sina četvrtog paroha Lazarevačkog, protonamesnika vlade Dimitrijevića i njegove supruge Nataše. Za blagoljepije sabranja postarao se hor Sveti Dimitrije iz Lazarevca, predvođen dirigentom Vladimirom Stojkovićem, protonamesnikom. Obrativši se okupljenim vernicima i gostima iz Amerike, vladika Jovan je podsjetio da svetom tajnom krštenja mi postajemo hrišćani, a hrišćani ostajemo ako živimo evanđeljem i Hristovom istinom. Tako stičemo duha svetoga i blagodet i utemeljujemo se u crkvi. A crkva je radionica koja preobraća čoveka od grešnika u svetitelja, od smrtnog u besmrtnog, od prolaznog u neprolaznog. Čestitavši krštenje malog Mihajla, preosvećeni je podsjetio da su za njegovo spasenje odgovorni najpre njegovi roditelji, kum, ali i svi mi kao zajednica. Predstavnici verske službe Nacionalne garde Ohaja imali su jedinstvenu priliku da obiđu spomen kosturnicu hrama Svetog Dimitrija, u kojoj je pored 20.000 srpskih heroja stradalih u Kolubarskoj bici sahranjeno i više od 30.000 austrougarskih vojnika poginulih u jednoj od najvažnijih bitaka Prvog svjetskog rata na prostoru Srbije. Gosti iz Ohaja su od starešine hrama Svetog velikomučenika Dimitrija, protojereja Stavrofora Marka Mitića, u okviru časa istorije mogli nešto više da saznaju o značaju bitke koja se i danas izučava u svim svetskim vojnim školama. Nakon svete arhijerejske liturgije i obilaska spomen kosturnice, za okupljene vernike i za goste iz Nacionalne garde Ohaja pripremljena je trpeza ljubavi trudom sveštenika arhijerejskog namestništva Kolubarsko-posavskog na čelu sa njihovim namestnikom protojerejem Stavroforom Zlatkom Dimitrijevićem. Održan duhovni čas posvećen Presvetoj Bogorodici u Sipiću. U okviru gospodinskih svečanosti, po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana, 7. septembra je u osnovnoj školi Karađorđe u selu Sipić održan čas duhovnosti na temu Presveta Bogorodice, putovoditeljka u Carstvo Nebesko. Velika pomoć i podrška dobijene su od direktorke Vesne Vićentijević i učiteljica Gordane Dragoljubović, Ljubice Jovanović i Zorice Milanović. Na času su, pored učenika, učitelja i nastavnika ove škole, prisustvovali i predstavnici lokalne samouprave, sveštenstvo arhijerejskog namestništva Račanskog i profesori srednje škole Đura Jakšić. Posle molitve gospodnje na času je prikazan video projekat koji je napravljen kroz zajedničku saradnju Saše Pavlovića, veroučitelja u Malim Kačmarima, profesora informatike Darka Adžića i učenika, kao i podršku oca Ivice Kamberovića, paroha Sipićkog i Malih Kačmara. U nastavku časa učenici su pričali o praznicima Presvete Bogorodice, pevali duhovne pesme i glumili. Uz veliku pomoć Ane Petrović, profesora srpskog jezika, učenici su dramatizovali dve priče, Materina suza i Sinovljev dug. Učenica Jovana Đujić je izrecitovala predivnu pesmu Zbog tebe se blagodatna raduje sva tvar. Na kraju časa svi su se pomolili Presvetoj Bogomajci radosnim pozdravom Svetog Arhangela Gavrila, Bogorodice Djevo. Sabranje je nastavljeno prigodnom trpezom ljubavi koje su pripremile mame i bake učenika ove škole, raportira nam veroučitelj Vladimir Glišić. Episkop Šumadijski gospodin Jovan služi u četvrtak 7. septembra u Svetotrojičkom hramu Staroj Kragujevačkoj crkvi svetu liturgiju u sasluživanje protojereja Milića Markovića i jereja Vladana Kostadinovića. Vladika je kazao da sve što je Isus Hristos osvetio, osvećeno je, te da su zato apostoli osvećeni svetlošću Hristovom. Oni su onaj grad koji na gori stoji. Apostol Pavle hrišćanima govori da bejahu nekada tama, a sada su svetlost. Sveti Grigorije Palama se molio, Gospode, prosvetli moju tamu. I zaista, čovjek je u tami sve dok ostaje sam u sebi. Crkva u svojim bogosluženjima, a naročito u liturgiji, svakodnevno ispoveda da je Gospod svetlost. Da bismo primili Duha Svetog, treba da budemo obasjani svetlošću Gospodnjom. Dok sam u svetu, svetlost sam svetu, govori nam Gospod. Zato prihvatimo je da bismo i mi bili svetlost, istakao je Vladika Jovan. Nakon pričešća vernog naroda, Vladika Jovan je obišao freskopisačke radove koji su u punom jeku. Još jedna prilika za sve koji žele sebe da uzidaju u živu crkvu Hristovu, da se priključe ovom bogugodnom delu prijevom kod starešine hrama. Sledi blok vesti iz pomesnih sestrinskih pravoslavnih crkava. Mitropolit Volokolamski Ilarion kod arhijepiskopa Atinskog i Svegrčke Jeronima. Po blagoslovu njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila, 4. septembra predsjednik Odeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije započeo svoju posetu Grčkoj. U Atini, u rezidenciji predstojatelja pravoslavne crkve Grčke, mitropolit Ilarion imao je sastanak sa njegovim blaženstvom, arhijepiskopom Atinske i Svegrčke crkve Jeronimom. Njegovo visoko prosveštenstvo je preneo poglavaru Grčke crkve bratske pozdrave iz njegove svetosti patrijarha Kirila i njegov poziv da poseti Moskvu i učestvuje u proslavama povodom 100-godišnjice obnove patrijaršije Ruske pravoslavne crkve. Razgovori su vođeni o mogućnostima saradnje dveju bratskih crkava u obrazovanju, kulturi i na drugim poljima. Razmenili su mišljenja o situaciji sa hrišćanjem na Bliskom istoku i u drugim krajevima sveta. arhijepiskop Jeronim je govorio o naporima pravoslavne crkve Grčke u cilju negovanja i očuvanja tradicionalnih hrišćanskih vrednosti u grčkom društvu. Njegovo blaženstvo se rado prisjetio svoje zvanične posete Ruskoj crkvi u maju 2012. godine i sastanaka sa patrijarhom Kirilom, sveštenstvom i vernicima Moskovske patrijaršije, javlje nam izvor mospat.ru. Objavljen novi zavet na beloruskom jeziku. Mitropolit Minska i Zaslavlja Pavle, patrijarhov egzarh sve Belorusije, načelstvo je svečanom promocijom novog prevoda novog zaveta na beloruskom jeziku. Izdanje je rezultat 25 godina rada, izveštava website Beloruske pravoslavne crkve. Promocija je održana u drevnom beloruskom gradu Potolosku kao deo proslave 500 godišnjice štampe beloruskih i istočnoslovenskih knjiga i 1155. godišnjice Potolska i dana beloruske literature. Ovoj ceremoniji su prisustvovali arhijepiskop Potolski Teodosije, episkop Malijazjadječni Pavle, koji je na čelu izdavačkog saveta Beloruske pravoslavne crkve, i direktor Beloruske nacionalne biblioteke Roman Stepanović Motulski. Na promociji mitropolit Pavle naznačio da je prevod Novog Zaveta na moderni književni beloruski jezik zaista jedan istorijski događaj ne samo za Belorusku pravoslavnu crkvu, već i za čitavu Republiku Belorusiju. Izdanje je rezultat 25 godina rada Biblijskog odbora Beloruske pravoslavne crkve. Prevod su završili na visoko profesionalnom nivou stručnjaci u oblasti bogoslovlja, biblijskih studija i filologije. Tekst je preveden sa grčkog i unakrsno proveravan engleskim, nemačkim, češkim, rumunskim, ruskim, poljskim, ukrajinskim, bugarskim, srpskim i francuskim prevodima. Knjiga je objavljena zahvaljujući naporima izdavačkog saveta Beloruske pravoslavne crkve i biblijskog društva, kažu iz Beloruske pravoslavne crkve. Hrišćanske meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Zasedao koordinacioni odbor zajedničke komisije za pravoslavno-katolički dijalog. Dana 5. septembra na ostrvu Leros u Grčkoj svoj rad je započeo koordinacioni odbor zajedničke međunarodne komisije za bogoslovski dijalog pravoslavne i rimokatoličke crkve. Rad zasedanja je započeo svečanim prijemom u mitropoliji Lerosa, kada je članove ovog odbora pozdravio mitropolit Leroski Pajsije iz Carigradske patrijaršije, kao i predstavnici građanskih vlasti i mornarice Grčke. Pozdravnim govorima prisustvovali su se obratili sa predsedavajući zajedničke komisije arhijepiskop Telmenski Jov, iz Carigradske patrijaršije i predsjednik Papskog saveta za jedinstvo hrišćana kardinal Kurt Koch. Narednog dana pravoslavni i katolički učesnici zasedali su odvojeno kada su određivali novu temu za bogoslovski dijalog. Sa pravoslavne strane u radu odbora su učestvovali arhijepiskop Telemetski Jov, mitropolit Sasanski Genadije i Silvirijski Maksim iz Carigradske patrijaršije, mitropolit Volokolamski Ilirion iz Moskovske patrijaršije, mitropolit Zapadnoevropski Josif iz Rumunske patrijaršije, mitropolit Konstance Vasilije sa Kiparske crkve, mitropolit Misilijski Hrizom iz Jelatske arhijepiskopije, profesor F. Yangu iz Jerusalimske patrijaršije i dr. Nathan Hope iz Albanske crkve. Tokom diskusije o mogućoj temi za novu etapu pravoslavno-katoličkog dijaloga, mitropolit Ilarion je istakao da za Rusku pravoslavnu crkvu, kao i za više drugih pomesnih pravoslavnih crkava, tema unijatstva ostaje veoma aktuelna i da je treba obraditi u novom dokumentu zajedničke komisije. Zasedanje ovog koordinacionog odbora završeno je 8. septembra. Papa Franja pozvao Vučića da poseti Vatikan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dobio je poziv pape Franje da poseti Vatikan, kao i papinu iskrenu želju da se stvore uslovi da on poseti Srbiju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio u subotu 9. septembra papskog nuncija nadbiskupa Lucijana Surenijana, koji mu je preneo poziv pape Franje da poseti Vatikan, kao i papinu iskrenu želju da se stvore uslovi da on poseti Srbiju. Vučić je izrazio zahvalnost Vatikanu na značaju koji pridaje teritorijalnom integritetu Srbije kroz načelan stav o nepriznavanju nezavisnosti Kosova. Sagovornici su se na sastanku složili kako su odnosi Srbije i Vatikana na dobrom putu dubokog poštovanja i istinskog poverenja, saopštio urednik predsjednika Srbije, a prenosi Tanjuk. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za ponedeljak 11. septembar po Gregorijanskom, a 29. avgust po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Yeah.